Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdi honentzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Iraila amaitzear dagoelarik hasi da aurre kontuen negoziak eta foru gobernuak orain arte bere lehentasunezko bazkide izan den EH Bildurekin zabaldu du negoziazio ardura zarago exigenteak izanen direla iragarrita zuen Euskal Herria Bilduk jarraian saiatuko gara indartsu biranistako kiden lehen balorazioa jasotzen. Iraila iritsita, ikasturtearen hasieran gaude, baita helduen euskalduntzerako ikasturtearen hasieran gaur euskara bidean ekitaldi formala eginda, bai euskaltegi publiko, baita ekimen sozialeko euskaltegietan, bada gure hizkuntza ikasiko duten helduei ongi etorri emanez. Gaur irailaren 27a da, alde batetik gudari eguna hemen Euskal Herrian eta maila orokor batetan estatu mailan gaur Palestinaren alde eta Israelen kontra greba eguna deituta zuten hainbat eragilek manifestazio izan da eguerdian Iruñeko karriketatik. Pasaden urtean, abenduaren 28an, zentsura mozioa iritsi baina egun bat lehenago Cristina Ibarrola oraindik alkate zelarik Iruñeko udaletxe plazan entzierroan hildako pertsonen omenezko plaka bat bada jarri zuen lurrean. Orduz geroztik polemika piztu zen, entzierro korrikalariek esaten zutelako arriskutsuak zirela plaka hoiek, bada gaur jakin dugu. Oraingo Iruñeko udal gobernu taldeak plaka hoiek kenduko dituela eta entzierroan hildako pertsonen omenez entzierroaren monumentuan, hau da Orreaga etorbidean beste plaka bat jarriko duela. Eta gaur ere gainera kulturtarte zabala izanen dugu, Pirineo aldera joanen gara dantza egitera, danspire naikara, eta gero bueltan, Unanura joanen gara, bihar bertan, Sakanako herri honetan, Zetakek kontzertu sorpresa emanen duelako. Eta sorpresa gaur, hemen, albiste kontakizun honen amaierara, hiltzen garelarik edo hiltzear garelarik izanen duguna Zetak taldearen eskutik. Hauek dira, ostiralonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz, sargaitezen lehen bailen edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri emanen dizuegu. Bada, tarteka euria, tarteka ostartea, gaur desegon kortasuna nagusi hemen, Iruñerrian, eta alaxe emanen ditugu ere datozen orduak ematen du. Arratsaldean meintzat eutxiko diola, baina bihar berriz ere tarteka ekaitzen bat izan dezakegula diote meteorologian adituek. Une honetan, esan bezala ostarte zenbait ikus dezakegu hemen dikirrintzi horreko gure terrazatik, eta 15 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan ordu bat eta 35 minutu direnean. Luar Gartzia da gaur teknikan gidari, astera goaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure etxearentzako aukerarik onena kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian larun batean iluntzeko 9ak laurden gutxietatik aurrera Osasuna Barça.
Ondoko marraraino sartu nahi du Erdirak eta Aresok eta gora! Gol 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 gol.
Euskal Herria Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi. Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanezekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia ahaztezin bat bizi nahi duzu, zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean edota 944-8-9-2-1 telefono zenbakian. Matrikula irekita dago, Maizpiden euskaraz bizi. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe eta datozen hilabeteotan alor politikoan protagonista izanen diren aurrekontuak izanen ditugu izpide kontakizun hau abiatzeko. Gaur abiatu direlako hain zuzen bada datorren urteko aurrekontuak onartzeko negoziaketak. Foru gobernuak ezarri zuen dagoeneko gastu muga eta baita departamentuz departamentu gastatuko duena orain partidaz partida negoziatzeko ordua da. Badakizue, legegintzaldi honetan baita aurrekoan ere, Maria Txibiteren exekutiboak ez daukala berez babes nahikorik eta gobernuz kanpo ere bilatu behar dituela babes hoiek, azken sei urteotan Euskal Herria Bildu izan da babes hori eman duen alderdia, eta aurten behintzat horrela ere ematen du. Horrela behintzat abiatu dira negoziaketak, Euskal Herria Bilduko ordezkariekin bildu dira gaur Ogasun eta Ekonomia alorreko ordezkariak, Laura Aznal eta Adolfo Araiz Euskal Herria Bilduko bozeramaleak izan dira gaur Nafarroko jauregian eta ateratzerakoan. Prentsaren aurrean aipatu digute, sintonia ona topatu dutela eta bidea dagoela, seigarren urtez jarraian, bada Euskal Herria Bilduk aurrekontuak babesteko Laura Aznal.
Sintonia onean, eta nik uste dut, aipatzekoa dela jarraipena eman nahi diogula aurreko urteetan egin dugun negoziazioaren prozedurari. Beraz, oinarria izango da orain daukagun aurrekontu akordioa 2024 urterako aztertu dugu hainbat gai eta bueno mailaren gainean jarri dugu gai batzuk ez direla bete eta batez ere asmoa izan da web horri bat definitzea datorren urterako beste aurrekontuak gauzatzeko. Beraz, uste dut gure jarrera beti bezala proposaitzailea dela, gobernuaren aldetik ere, esan dezakegu, eta arain oso garrantzitsua da datorren asterako ezagutu beharko dugula, zein den departamentu bakoitzaren aurreproiektua, arretaz aztertuko dugu, zeren aztertu behar dugu zeinek izango diren gobernuaren lehentasunak. Hau da, nola gastatu nahi duten iragarri zuten gastu sabaia. Beraz, datorren astean bertan informazio horrekin hasiko gara gure proposamenak prestatzen eta esan bezala pues sintonia honean jarraipena emango diogu orain arte egin dugula. Hau da, sei aurrekontu jarraian eta guztira 10 aurrekontu izango lirateke eskuinak inziditu gabe. Oso berri ona dela.
Badakizue, UPNek uko egin ziola behintzat aurten, negoziaketa hauetan, ez da lehen urratxean ere parte hartzeari. Ikasturtea horrela abiatzen da politikoki urtero, aurrekontuen negoziaketarekin, ikasturtea ere abiatu da, kasu honetan, helduen euskalduntze bada talde guztietan, bai alor publikoan, baita alor edo ekimen sozialeko euskaltegietan ere, gaur nolabait esateko ikasturtea zera ofiziala eman zaio, Euskara Bidean bertan izan da Maialen Uartearen gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, euskara jakiteak ikasteak ekar dezaken gehigarri horretan fokoa jarrita egin dute helduen euskalduntzaren aldeko kanpaina Euskara Bidetik. Euskarak kultura bat duelako, aurrekin komunikatzeko beste gaitasun bat eskaintzen duelako eta harremanetarako beste modu bat sortzen duelako. Hartara, ikasturtearekin irekiera ekitaldian Ana Oio euskara kontseilariak nabarmendu du euskal hiztun berri horiek direla aurten ere protagonista.
Euskararen hiztun berria dira ekitaldi honen benetako protagonistak, haiek baitira euskaraz jabetzeko autua egin dutenak eta Nafarroko hizkuntza hau ikasteko bidea alden hobekien egin dezaten baldintza bermatzea da erakunde publikoan erantzukizuna.
Azken urteetan helduen euskalduntzeko konpromisoarekin baliabide asko bideratu direla nabarmendu du. Oio, guztira euskaltegiek 2,7 milioi euro kudeatuko dituzte. Laguntzak norbanakoetara ere iristen dira.
2023-2024 ikasturtean 1,250 lagun baino gehiagok 108% igoera. Deialdi honetan 400 euro arteko laguntza jasotzen aldira. Datorren ikasturtean, Nafarroko gobernuak helduentzako banakako laguntzera bideratutako funtsak handituko ditu.
465 euro arteko laguntzak emanen ditu gobernuak pertsona bakoitzeko eta bateragarria izanen dira toki entitatek ematen dituzten bestelako laguntzekin ere. Lankidetzaren indarra aipatu du Oiok, 35 toki entitateren, euskaltegi publiko eta gizarte ekimenekoekin, baian bai eta hizkuntza eskolakoekin aritu baitira.
Denen artekoa ahalegin horri esker, 5,500 helduk baino gehiago jasotzen dute prestakuntza urtero Nafarroan. Espero dezagun azken urteotako joerari segitzea eta euskara ikastera enibetzen diren Nafar heldua gero eta gehiago izatea.
Helduen euskalduntza ikasturtea ofizialki hasi da gaur Euskara Bidearen egoitzan egindako agerraldi honekin.
Mil esker, Maialen, gaur protagonismoa ere kalean izan da, gaur greba orokorra deituta baitzuten hainbat eragilek Palestinaren alde, bertan, ba, esan bezala, hainbat eragilek bat egin dute, Suetenaren aldeko eragileak eta BDZ eta taldeak esate baterako, horrela, entzun da, gaur goizeko manifestazioan. Hori izan dira goizeko doinuak eta soinuak, arratsaldean gaur, bada, asanblada izanen da, kasu honetan, bada, indar feministek eta eragile feministek deituta duela, urte bete izan genuen greba feminista gogoan, oraindik asko egiteko dagoela, erakusten dutelako.
Urte bete beteko da bai hemendik gutxira mugimendu feministak azaroaren 30ean greba eguna deitu zuenetik. Zaintza erdegunean jarri zuten orduan eta oraindik ere aldaketa asko behar direla jakinda, zaintzaren gaia agenden goikaldean segitzeko pausuak ematen ari direla adierazi du Ekine Petriati mugimendu feministako kideak.
Jarraitu dugu lanean, ez? Eta egon gara kalean. Apirilaren 20ean Nafarroan topaketa batzuk ere bai ospatu genituen, pixkat egoera kokatzeko, alderdiekin ere ibili gara elkartzen, ez? Eta pixkat interpelatzen, aber gaia nola kokatuko zuten haien agendetan, berdintasun teknikariekin ere bildu gara, bai Nafarroan, bai EAen, ez dakit, egon dira aurrera pausoak, bai.
Mugimendu feministak zaintza eskubide kolektiboren aldeko borrokan segitzen du beraz, horren adibide gaur deitutako asanblada da, arratsaldeko 6etan Antxoaingo Loza Kultura Espazioan bat hartuko dira.
Aurten nola heltzen aldiogun gaiari, azaroaren 30ra ere bai justo larun bat da, aitzaki polita izan daiteke kaleak berrartzeko, edo, urte urrena pixka bat aitzakitzat hartuta, tentsio pixka bat mantentzeko, gaiarekiko, besteria behien dartean, agendan jarraitzeko markatzen zaintzen hildo hau.
Ikuspegi desberdinak aztertu eta urtengo azaroaren 30ean zer egin aztertuko dute besteak bestean gaurko asanblada horretan.
Mil esker, Maialen, goazen orain gertuagoko gaiak jorratzera, entzierroan zendutako pertsonen omenezko plakari buruz solastuko gara. Gogoratuko duzu, pasaden urtean, hain zuzen legegintzaldi hasieran, hemen Iruñan UPN gobernuan zelarik, Kristina Ibarrola alkate zelarik, bada holako galtzada harri bereziak, metalezkoak jartzen hasi ziren entzierroaren ibilbidean bertan zendutako korrekalarien omenez. Zentsura mozioa gertatuta eta Joseba Asirone alkate zelarik hainbat entzierro korrekalari kritikatu egin zuten, UPNek martxan jarritako neurri hau arriskutsua zelako, entzierroaren ibilbidean bertan labainkorrak izan zitezkelako horrelako galtzadarri bereziak. Bada, aintzat hartu dituzte, haien ekarpenak, entzierroko korrikalarien ekarpenak, eta udal gobernu taldeak erabaki du guzti hauek kentzea, txosten tekniko bat egin zuten ere horretarako, eta bere ordez eta entzierroan zendutako 16 pertsonak gogoan izateko, entzierroaren monumentuan bertan plaka berezi bat jarriko da, oda Orreaga etorbidean dagoen monumentu horretan plaka bat jarriko da guztien omenez eta guztiak gogoan. Goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Iker Bengotxeak zabalduko du gaur bere zutabe atala.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ikasturtea hasten da, eta arte eszenikoei dagokienez, ohikoa da programazioa barra-barra topatzea Iruñerriko eta Nafarroa garaiko hainbat eszenatokitan. Nafarroako antzerki eskola, Gaiarre antzokia, Baluarte, Zibibok sarea, edo Nafarroako antzoki sareko gune eszenikoetan barna, musika, dantza, antzerkia, zirku garaikidea, eta bai, horietako hainbat proposamen euskaraz. Ikusle datuek diote, egun arte eszenikoek orokorrean ez omen dutela jendea erraz erakartzen, eta euskaraz direnean are gutxiago. Tira, telebistan jaiotako ekoizpenen egokitzapenak, edo bestelako arrakasta komertzial baten ondorioz taularatutako proposamenak alde batera utzita, noski. Adibide gisa, polemikaz josita egon zen La Dramatika Errante konpainiaren Altsasu lanaren estreinaldia Nafarroan euskaraz izan zen, Atarrabian. Baina aste batzuk geroxeago Gaiarre antzokian taularatzekoa zen gaztelaniazko bertsioaren aldeko apustua egin zuten hainbat euskaldunek. Nafarroako konpainia batzuk elebietan ekoizten dituzte beraien lanak, baina azkenaldian entzuna dut jada ez omen zaiela bideragarria euskarazko bertsioa taularatzea, emanaldi kopuruei eta ikusle datuei erreparatuta. Etengabe edukiak euskaraz eskatzen ari garen garai hauetan, ez ditzagun ahaztu zuzenean arteaz euskaraz gozatzeko aukera ematen diguten proposamenak. Bestela, hemendik hainbat urte barru, antzokiak euskaraz izeneko kanpainak sortzen ikusiko ditugu gure buruak garai bateko eskaintzaz gozatu ez izanagatik damu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri irratian larun batean iluntzeko 9ak laurden gutxietatik aurrera, Osasuna, Barça.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta arezok, eta gora! Gol!
Euskal Herri irratiarekin Gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzenean eta bizi-bizi.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Ingurumen hezkuntzako museoan Errotazar kalean gaur arratsaldean Arrotxapeako bulego berdea aurkezteko jardunaldia eginen da herritarrei birgaitzeari, hiri berroneratzeari eta energia trantsizioari buruzko aholkuak emateko. Saioa 5:30etan hasiko da eta sarrera librea da. Iruñeko udalak itxaropenaren telefonoarekin elkarlanean 75 urtetik gorakoendako bi lantegi antolatu ditu urrian. Norberaren ongizatea lantzeko eta pertsonen arteko komunikazioa hobetzeko. Izen ematea zabalik dago 010-ean eta 948-420-100 telefonoan. Yamaguchiko liburutegi publikoak komikiari buruzko solosaldia antolatu du gaur arratsalderako. Ilabete honetan komikiaren sari nazionala izanen dute mintzagai. Paco Sordoren El Pacto eta Borja Gonzalezen Grito Nocturno liburuen inguruan gauzatuko da solasaldia eta sarrera librea da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Iruñeko erdigunean, kafeniza, gosariak, bazkariak, afariak. Aste artetik larun batera bazkariak, izugarri gustatuko zaizun eguneko menua eta ardo naturalen karta dugu zuretzako. Eta ostegun arratsaletan, mokadutxoak, oholak, errazioak, frituak eta giro aparta. Berriz, afaltzera etorri nahi baduzu, zatoz ostiraletan edo talarun batetan atzak miazkatuko baititu. Kafe Niza daztatuz gozatu, zatoz, Niza, Iruñeko erdigunean Gazteluko plazaren ondoan.
Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika, hizkuntza ulertuz, euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kampion, Atarrabia eta Barainain, matrikula egiteko epea zabalik. Ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, ostirala da gaur, asteburuaren atarian gaude, gogoratu gizonezkoen futbolari dagokionez, bihar Osasunak Barcelona hartuko duela Sadar futbol zelaian, norgehiago katzaila izanen duen Vicente Moreno rentaldeak aurrez aurre Barça indartxu iristen delako Iruñeko partidurako, igandean berriz emakumezko jokatuko dute, kasu honetan Gijonen, Sportingen kontrako partida izanen dute, ea kasu honetan Josu Dominguezen neskek aurreko asteburuko bada zapore txarra kentzen duten gainektik. Eta asteburuan ere, bestelakoak ere izanen ditugu, dantza gogoz bat zabiltzate aukere derra izango duzu asteburu honetan Erronkarin. Dantzpiren aika mugaz gaindiko dantza jardunaldiak antolatu baititu Izabaku udalak, Kurruskla kulturelkarteak eta Aiko dantza taldeak Unailako goñi.
Dantza hitzik gabeko hizkuntza da eta mota guztietakoak probatzeko aukera egongo da asteburuan zehar Erronkarin burutuko den Dantzpiren aika topaketan. Jarduera irekiak eta doakoak izango dira. Sabin Bikandi Aika dantza taldeko kidea eta jardueren sustatzailea da.
Dantza komunikazio bide eraginkorra izan da dira. Ez bakarrik oholtzaganean ikusteko, hori gauza barria da, leno, dantzan, dantza beti izan da interaktiboa, bai? Eta hori sustatu nahi dugu, eta hori egin nahi dugu mendian, bilinioetan, mendiak ematen du gaurko mentalitatearekin banatu egiten gaituela, eta mendiak elkargun izan dira, beti, bideri laburrena, aranbideen tartean, eta elkargune horretan sarritan ere erromeriak dantzaldiak eta egiten ziren.
Izaban emango zaio hasiera topaketari Patxilabordaren eskutik, jotatik txuntxunera bitarteko dantza bidai baten bitartez. Larun batean dantza mota desberdinetako tutorialak antolatu dituzte, baltsa, txotis eta abanerak ikasteko parada egongo da. Eta igandean Larrabelagoan kontrabantza lantegia eta bermut dantzaldia galtxeta buru eta bere taldearekin. Dantzpirenaika dantza elkartrukatzeko topaketaren inguruko informazio gehiago, aikoeskola.eus webgunean.
Gaururepe jarri dut berriro astra.
Eta albiste kontakizun honen azken minutuak aipaturiko sorpresa batekin amaitu nahi ditugu. Asteburu honetan larun batean Zetakek kontzertu emanen baitu non eta Unanun eta gaur hemen Euskal Herri Irratian, zuzen-zuzenean, Peio Reparazekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Peio, eguerdion.
Eixo, eguerdion.
Kontzertu.
Aspaldikoz.
Benetan, bai, aspaldikoz, bai. Kontzertu benetan berezia izanen da biharkoa, herri txiki-txiki bat eskenatoki moduan, eskenatoki haundietara oituta, herri txiki bat eskenatoki moduan izanen duzulako.
Bueno, hor dago bizka bat, ez, biharko kontuaren grazia, ez? Niretzat berezian, oski, pertsonalki azkenean sakanan, ergoienan, arbitutik hain gertu horrelako kontzertu berezi bat ematea berezia delako, baina bestalde ere, ba, zentzua ere baduelako, ez, kontzertu aldiari gara ari gara hori aldarrikatu nahian, txikia, txikitasun hori, txikitasunaren handitasuna, eta horre, bueno, ba, simbolo bat edo metafora baten bilakatuko da kontzertua.
Unanu gainera, ikur berezi izaten ari da, haren ikonografia ere, zetaken azken ikuskizun guztietan ikusten ari garelako.
Bai, gure iruditeria berriaren ardatza izan da. Unenuko herrian dauden mamusarro mitiko horiek izan dira, inspirazio iturri nagusia eta bada biharkoa ere, ba, Unenuko herriari eskerrak emateko modu bat, ez?
Aipatu duzu eskerrona erakusteko modu bat, baina ez soilik Unenuko herriari, mila pertsonendako kontzertua izanen delako, hasiera batean zabalik nahi zenuten, baina azkenean mugatu behar izan da, ezta?
Bai, bueno, nik egia esan, hau berandu jakin duen, kanpoan izan naiz, aste pare batez, eta asuntua zera da, ahozagokoarekin antza bertako hau Unenuko jendeak, eta bueno, saltsan zebilen jendeak, ere pixka bat ikusi zuen ba, jendea hurbilduko zela, eta bai, delimitatzea erabakitzen, eta bai, plaza txikia da, mila lagun uste du, nik ezagit ondo nola, baina sartuko direla uste dugu, eta bai, nik uste dute alde hortatik ere, ba, kontzertu beroa izango dela, bai.
Mila lagunen dako plaza, komentatu digute ere, lau taberna edo barra jarriko dituztela, bokatak ere eskeniko dituztela, bertara gerturatzen den pertsona guztiendako, Unanukoa beroketa txikia izanen da, gero urtarrilerako prestatuta duzun ikuskizuna hundirako, ez da?
Bai, hala da, azkenean, bueno, oso enfokatuta gaude, azken hilabetetan Nafarroarenan egitera goazen mitoaroarekin, ez? Bi kontzertu dira, eta gauza erraldoia da, eta guretzat sekule egin dugun gauzorik handiena, orduan oso berezia eta oso enfokatuta horretan, baina honek denak dauka, bueno, zergati bat, eta pixka bat hor parada oso garrantzitsua da Unenukoa. Zan nahi dute oso leku handiragoaz, Nafarroaren arenaragoaz, baina nondi gatozen, azaltzera bidean, ba, biharko eguna garrantzitsua da, ez? Unenun, zergatik Unenun, 50 biztanleko herri bat txikia da, ba, bueno, 50 biztanleko herri batean badagoelako, badirako altxorrak, ez? Eta horiek aldarrikatzeko modu bat da, ez? Altxorroien artean, ba, noski, mamuxarroak nola, ez? Euskara bera, eta horiek biharko egunetik hartu, heldu, bildu eta herri txiki hortatik ba Nafarroaren arara emango ditugu, ez? Orduan horrek ere badauka, bueno, simbolikoki badauka indar bat, zentzu bat eta garrantzi bat noski zetaken estoditelian, bai.
Ba, Peiorre, paraz, mi esker honi, txikitasunetik haundira eta haunditasunetik txikira, horrelako ikuskizunak ere eskaintzeagatik, biharkoa eta urtarrilekoa eta Euskal Herri Irratiaren telefono deia hartzeagatik.
Plazerra betiko lez, Euskal Herri Irratiarekin. Besarkada erraldi bat, bueltan, bizter arte.
Besarkada bai, eta intzuzen, zetaken musikarekin iritsiko gara, ostiralonetako, albiste, kontakizunaren amaierara gogoratu entzule bihar, Osasuna eta Barsaren arteko partidaren kontakizuna izanen duzuela hemen zuzenean, gure sintonian, bestela ere, euskalherriirratia.eusen, gure albiste guztiak elkarrizketak eta saioak entzungai eta ikusgai dituzuela. Bihar arte.